Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Teško će doći do kompromisa o Kosovu, ali Srbija mora da se ponaša odgovorno, da učestvuje u razgovorima i traži rešenje, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Dodaje da Priština uporno insistira na priznavanju nezavisnosti.
Oni to smatraju već završeno. Mi smo nezavisna zemlja kao Kosovo, a vi Srbi radite šta hoćete. Ne zato što su Albanci mnogo jaki, već zato što protiv sebe imamo i danas u smislu kosovske nezavisnosti i Amerikance i mnoge druge moćne zemlje.
Odbrana uhapšenog ratnog komandanta takozvane armije BiH Atifa Dudakovića zatražila 30 dana za izjašnjavanje o optužbama koje mu se stavljaju na teret. Angela Merkel i Donald Trump saglasni da Evropa i Amerika moraju da prodube saradnju u ključnim oblastima, trgovini i svetskoj bezbednosti. Zbog nastupajućih prvomajskih praznika i danas pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. U vaterpolo ligi šampiona Partizan večeras protiv Dubrovačkog Juga. Vreme sutra pretežno sunčano, toplo i vetrovito, popodne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša temperatura 30 stepeni. Teško će doći do kompromisa o Kosovu, ali Srbija mora da se ponaša odgovorno, da učestvuje u razgovorima i traži rešenje, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je ponovio kako on ne veruje da će Albanci formirati zajednicu srpskih opština i dodao da Priština uporno insistira na priznavanju nezavisnosti. Kada je reč o odnosima sa Hrvatskom, Vučić je ocenio da ima nade za poboljšanje odnosa, iako, kako je rekao, ne misli da je Srbija kriva za bilo šta. Predsjednik Srbije je to rekao odgovarajući na pitanja novinara prilikom ispraćaja četvoro biciklista, po dva iz Turske i dvoje iz Srbije, koji su krenuli na vožnju od Beograda do Istanbula kao gest prijateljstva povodom Vučićeve posete toj državi 7. maja, zabeležila Nataša Ćimović.
Govoreći o Kosmetu, predsjednik Aleksandar Vučić je siguran da Albanci neće formirati zajednicu srpskih opština. Oni su, kaže, krenuli sa formiranjem upravljačkog tima, ali tek da bi ispunili formu. Albanski predstavnici su juče na sastanku Brdo Brioni proces rekli da neće da formiraju ZSO, već da je ZSO maksimum onoga što Srbi mogu da dobiju kao konačno rešenje, ako priznaju nezavisnost. Priština, dakle, uporno insistira na priznavanju nezavisnosti, iako to nije deo briselskog sporta. Porazuma, kaže Vučić.
Nigde se ne pominje nezavisnost. Nigde im se ne pominje Ujedinjene nacije, iako je u prvobitnom nacrtu to stajalo. Ali ja nisam želeo da to prihvatimo i onda su sledili oni pritisci koje nismo želeli da prihvatimo, odolili smo im i toga nema. Ali oni kao da nemaju tekst, stvarni tekst, nego kao da imaju nacrt, pa sanjaju o nekim stvarima. I zato će oni da guraju i da traže najveći mogući pritisak na Srbiju kako bi se to rešilo. Oni to smatraju već završeno. Mi smo nezavisna zemlja kao Kosovo, a vi Srbi radite šta hoćete. Ne zato što su Albanci mnogo jaki, već zato što protiv sebe, kao što smo imali tad, imamo i danas u smislu kosovske nezavisnosti i Amerikance i mnoge druge moćne zemlje.
Predsjednik je ponovio da Srbija nema nameru da ulazi u bilo kakve vojne saveze, pa ni u NATO, te da smatra da je politika koja se danas vodi najbolja i najsigurnija za državu.
Nema nikakvih aspiracija za ulazak u bilo kakve vojne saveze, pa ni u NATO. Izbor Srbije je njen put ka Evropskoj uniji, izbor Srbije je njeno prijateljstvo sa Rusijom, Kinom i Turskom i da nikome ne dozvoli da se u to meša i da ne uvodi sankcije Ruskoj federaciji. Izbor Srbije je da bude vojno neutralna, zato mora da jača i u vojnom smislu. A da li su svi uvek zadovoljni? Ja mislim da su svi uvek pomalo nezadovoljni, ali to je nama najbolji dokaz da vodimo najbolju politiku u interesu Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić još nije dobio pozivnicu za inauguraciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali nije isključio mogućnost da se to dogodi narednih dana.
Da sačekamo još koji dan da vidimo da li će Srbija dobiti zvaničan poziv ili neće. Mi imamo dobre, odlične odnose sa Ruskom federacijom, želimo da ih imamo još bolje. Mislim da je malo lidera u svetu, sa izuzetkom Recepa Tayyipa Erdoana, koji su toliko sastanaka imali sa predsjednikom Putinom. Tako da, kako bih vam rekao, u narednim danima, dakle 3. ili 4. znaćemo tačno šta će biti oko 8., 9., 10. itd.
Inače, u obraćanju novinarima predsjednik se osvrnuo i na odnose sa Hrvatskom, pa je konstatovao da se obema državama zbog toga smeju svi u svetu.
Ne mislim da smo za bilo šta krivi, država je tu da mora da odgovori, da štiti svoje dostojanstvo, ali ovo postalo onako sasvim besmisleno, tako da možemo možda je bolje da samo ćutite i pustite nek rade šta god hoće i to je to. Ako ništa, bar da ne mogu da nam govore, isti ste svi i nema razlike između vas, tako da nek se svađuje sa Slovencima, sa Crnogorcima oko granice, sa kim god hoće, sa Mađarima oko Ine, sa kim god hoće, mi da se nekako sklonimo po strani.
Odgovarajući na pitanja o vojsci, predsjednik je najavio da će biti značajnih promjena i u tom resoru kao i u policiji, a u nasljedniku načelnika generalštaba, kome uskoro ističe mandat, trenutno ne razmišlja.
Ja sam zadovoljan radom načelnika generalštaba, nisam se bavio time, ali će svakako biti ne beznačajnih ili ako hoćete da potvrdim značajnih promjena i u vojsci, ali uveren sam i u policiji.
Načelno ostaje ocjena prema predsjedniku da je u vojsci inače do sada već dosta toga popravljeno. Vojska Srbije, kako kaže Vučić, svakako jedna od najboljih, ako ne i najbolji sistem u zemlji.
Slušate novosti dana. Odbrana uhapšenog ratnog komandanta takozvane armije Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića zatražila je 30 dana za izjašnjavanje optužbama koje mu se stavljaju na teret. Dudaković i 12 njegovih saboraca uhapšeni su juče na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Na teret im se stavljaju zločini protiv čovečnosti, a Dudakoviću i ratni zločin protiv srpskih civila. Dudaković i Ibrahim Nadarević su zadržani u tužilaštvu koje će najverovatnije danas sudu Bosne i Hercegovine podneti predlog o određivanju pritvora.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su reagovanja političkih faktora u Federaciji Bosne i Hercegovine na hapšenje ratnog komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dudakovića dokaz duboke podele po nacionalnoj osnovi u toj državi.
Komentarišući hapšenje Dudakovića, ministar odbrane Aleksandar Vulin navodi da koliko god ono bilo zakasnelo, to je prilika da se kaže istina o zverstvima 5. korpusa, kao i da se već jednom počne govoriti o tome kolike su Srbi žrtve bili i u ratu u Bosni i Hercegovini.
Nadam se da će pravda najzad stići i nadam se da će ovo biti primjer ili bar mogućnost da i Srbi počnu da veruju pravdu. Znate, mi imamo jako loše iskustvo sa oslobađanjem Nasera Orića i kada mislimo o tome, onda ne možemo da budemo preveliki optimisti, ali možemo da se nadamo. Baš kao što ne možemo ni da zaboravimo da je prošlo već 2 godine od kako je izvršen pokušaj ubistva Aleksandra Vučića u Srebrenici, pa još uvek nemamo ni jedno jedino ime. Nažalost, realnost ne daje nam puno razloga da budemo optimisti, ali i ovo zakašnjeno hapšenje je prilika da se odnos prema srpskim žrtvama promeni, da već jednom čujemo istinu, da već jednom oni koji su ubijali, palili, silovali, oni koji su činili strašno zverstvo nad našim narodom, najzad budu kažnjeni.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta smatra da hapšenje Dudakovića i 12 osoba predstavlja novu farsu bosanskog pravosuđa, jer cilj nije kažnjavanje zločina nad Srbima, već, kako kaže, oslobađajuća presuda i opravdanje za tezu da su Srbi bili agresori. Sudski proces protiv Dudakovića će gotovo sigurno biti okončan na isti način kao i proces protiv Nasera Orića, kojeg je sud BiH oslobodio optužbi za zločine nad Srbima u Srednjem Podrinju, smatra Linta.
Ovo je Radio Beograd 1. Policija za sada nema zvaničnu potvrdu da je u Južnoj Africi ubijen Milan Đuričić, koji je osuđen za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana i dvojice njegovih prijatelja, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Postoje indicije da se radi o drugom srpskom državljaninu, rekao je Stefanović i dodao da ta informacija po oceni tamošnje policije neće stići pre ponedeljka.
Prvog trenutka kad se ta vest pojavila, mi smo uputili zahtev preko Interpola Južnoafričkoj republici, odnosno njihovoj operativnoj policijskoj saradnji za identifikaciju lica. Svakoga dana, dakle, proveravamo zato što se sumnja se da se radi o našem državljaninu. Mi za sada nismo dobili nikakvu zvaničnu potvrdu. Dakle, postoje i oprečne informacije zato što se pominje više mogućih imena kao potencijalne žrtve. Voleo bih da dobijemo pre svega zvaničnu informaciju, jer kada stigne zvanično i kada to budu utvrdili njihovi organi, jer oni imaju vrlo kompleksnu proceduru utvrđivanja identiteta, meni se čini da to predugo traje, ali naprosto ne možemo da ubrzamo rad druge policije, sačekat ćemo naravno njihov zvaničan odgovor.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Donald Trump dogovorili su se u Vašingtonu da Evropa i Amerika moraju da prodube saradnju u ključnim oblastima, trgovini i svetskoj bezbednosti. Trump je poručio da članice NATO moraju da povećaju budžetska sredstva za odbranu. Dva lidera su pozdravili dogovor dve Koreje o denuklearizaciji i kraju rata na Korejskom poluostrvu. Međutim, stavovi Angele Merkel i Donalda Trumpa razilaze se kada je reč o nuklearnom sporazumu sa Iranom i američkim tarifama na aluminijum i čelik, zabeležila Tatjana Gajević.
Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i nemačke kancelarke Angele Merkel završen je u znaku brojnih otvorenih pitanja između starog i novog kontinenta. Trump i Merkelova su više od dva sata razgovarali o nuklearnom sporazumu sa Iranom, situaciji u Siriji, ekonomskoj i energetskoj saradnji kao i odnosima sa Rusijom. Američki predsjednik se požalio na Svetsku trgovinsku organizaciju da je loše postupala prema Sjedinjenim Državama i pozvao na recipročne trgovinske odnose. Za sporazum s Iranom, Trump je rekao da će ga pocepati, te da Teheranu neće dozvoliti proizvodnju nuklearnog oružja.
Iranski režim podhranjuje nasilje, prolivanje krvi i haos širom Bliskog istoka. Moramo obezbediti da taj ubilački režim ne priđe nuklearnom oružju i da Iran okonča svoje širenje opasnih projektila i podršku terorizmu. Nebitno gde ste na Bliskom istoku, ako negdje ima problema, Iran je tu.
Za Donalda Trumpa je veoma važno da članice NATO pod hitno počnu da izdvajaju više novca za odbranu. Angela Merkel je potvrdila da će Nemačka izdvojiti 1,3% bruto domaćeg proizvoda za kasu NATO i dodala da je to daleko ispod cilja od 2%, ali da Berlin teži tom cilju. Kancelarka smatra da Evropa i Amerika treba da zakopaju ratne sekire na svetskoj ekonomsko-političkoj sceni.
Formiranje nemačke vlade trajalo je dugo. Sada je veoma važno da posle ove moje prve posete Vašingtonu, od kada sam ponovo izabrana kao kancelar, produbimo odnose s Amerikom. Za Nemačku su transatlantske veze od primarnog značaja. Veoma smo svesni te činjenice jer su one od životnog značaja.
Trump je Merkelovu dočekao nešto skromnije nego što je početkom sedmice ceremonijalnom feštom dočekao francuskog predsjednika Emanuela Macrona, primećuju američki mediji. Trumpova šamar diplomatija, kako je američki novinari nazivaju, urodila je i ovog puta plodom, pa je Trumpov sastanak s Merkelovom više ličio na poslovni sastanak koji Evropi nije doneo ništa. Zaključuje se u stranoj štampi i dodaje da su razlike u stavovima dva lidera i dalje ogromne, jer malo toga ukazuje da je Angela Merkel pridobila američkog kolegu da podrži, kako je rekla, nesavršeni sporazum s Iranom ili da poštedi evropske izvoznike kojima je Amerika nedavno uvela visoke uvozne takse.
Požar koji je izbio Trumpovoj kuli u glavnom gradu Azerbejdžana, Baku, je ugašen. Jedna osoba je u teškom stanju hospitalizovana zbog trovanja dimom. Toranj, koji ima 33 sprata i visok je 130 metara, još nije useljen. Talibanski bombaš samoubica izveo napad na vojnu bazu u južnoj provinciji Helmand u Afganistanu i usmrtio 4 civila i 2 vojnika, dok je 5 ljudi ranjeno. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći. Agencija AMAK Islamske države objavila je video na kojem je prikazano pogubljenje dvojice kandidata na parlamentarnim izborima u gradu El Tarmija, severno od Bagdada, koji su zakazani za naredni mjesec. Islamska država je ove nedelje saopštila da će napadati birališta u Iraku tokom izbora, kao i da će svako ko bude glasao biti smatran nevernikom.
15 časova, 14 minuta, u novostima dana ponovo domaće teme. Očekivani rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2018. godine iznosi 4,5% i značajno je veći od projektovanog rasta koji je za ovaj period iznosio 3,9%, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Prema njenim rečima, to je najviši zabeleženi kvartalni rast BDP-a u posljednjih 10 godina i predstavlja rezultat reformi koje je započela prethodna i nastavila ova vlada. Rast srpske privrede za prva tri mjeseca ove godine značajno je veći od prosječnog rasta u regionu i u Evropskoj uniji. Pokazali smo da timskim radom i posvećenošću svih članova vlade možemo ostvariti projektovani rast BDP-a koji nam omogućava otvaranje novih radnih mjesta i veće plate i penzije. Jaka ekonomija znači jaku Srbiju, naglasila je predsjednica vlade i dodala da je ovaj rezultat posebno važan jer daje perspektivu mladima.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao infrastrukturne radove u tehničko-remontnom zavodu u Čačku i tom prilikom rekao da je vlada u sanaciju zavoda do sada uložila oko 620 miliona dinara. To se s pravom smatra jednim od najvažnijih projekata u vojsci, istakao je Vulin. Kako kaže, sposobnost naše vojske da sama remontuje složene borbene sisteme, pa i da ih unapređuje, značajno nas razdvaja od drugih armija i daje nam samopouzdanje da možemo da nabavljamo nove sisteme. U Čačku će biti prostora i za radnike u proizvodnji, ali i za značajan broj inženjera, čije obrazovanje može da se meri sa inženjerima na bilo kom svetskom nivou, istakao je Vulin.
Koordinaciono telo i Nacionalna laboratorija za naučno istraživanje posljedica NATO bombardovanja bit će formirani u narednih mjesec dana, izjavio ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Napomenuo je da će država nastojati da istraživanje sprovede i na Kosovu i Metohiji, jer, kako ističe, to ne treba da se tumači kao političko pitanje. Prema njegovim rečima, resorno ministarstvo izdvojilo je iz budžeta simboličnih 15 miliona dinara za početak radova, a nakon što budu utvrđeni detaljni planovi, u narednoj godini bit će izdvojeno mnogo više sredstava.
Ministar Zoran Đorđević i zaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića položio venac na spomenik Gavrilu Principu u Finansijskom parku u Beogradu povodom obeležavanja 100-godišnjice od njegove smrti. Sećamo se Principa kao prvog tragičnog junaka čiji je život ugrađen u principe na kojima počiva današnja demokratska i civilizovana Evropa, rekao Đorđević. Istakao je da je Srbija posvećena izgradnji dobrosusedskih odnosa, uspostavljanju trajnog mira i ekonomskog razvoja u čitavom regionu, a naš strateški cilj je članstvo u Evropskoj uniji.
Zbog nastupajućih prvomajskih praznika na putevima u Srbiji i danas pojačan saobraćaj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
Pojačan intenzitet saobraćaja ovog popodneva donosi usporenu vožnju kako na autoputevima, tako i na svim ostalim putevima koji vode ka turističkim mestima i ka vikend naseljima. Dosta je onih koji su se odlučili za putovanje van naše zemlje, pa je i vreme zadržavanja na graničnim prilazima često promenljivo. Pored pojačanog saobraćaja zbog predstojećih prvomajskih praznika, usporena vožnja moguća je i zbog radova. Na naplatnim stanicama povećan je protok vozila, ali trenutno nema zadržavanja za naplatu putarine.
Kakva je situacija na graničnom prelazu Horgoš? Tamo je naš kolega Toni Bedalov.
Prognoza za ovaj vikend, bar do sutra uveče, je takva da gužve neće biti smanjene, bit će stalno intenzitet saobraćaja s jedne ili s druge strane granice. Trenutno je pritisak na izlazu iz zemlje, to su uglavnom domaće tablice, očigledno ljudi kreću na petodnevni prvomajski odmor. S obzirom da je granica do Mađarske, taj međuprostor, popunjen vozilima, to znači da će se za prelazak srpsko-mađarske granice u pravcu Mađarske čekati između 2 i 3 sata. Slično je na ulazu u zemlju, ali sa mađarske strane. Dakle, mađarska strana diktira tempo kako mogu da prolaze automobili, kojom brzinom oni rade, tako naša strana može da prati, a moram da priznam da naša carina i policija mnogo brže rade svoj posao. To mađarska strana uvek obrazlaže time da se moraju pregledati svi dokumenti i vozila detaljno. Podsjetiću da postoje i drugi granični prelazi sem Horgoša. Ovako je slično, bar sad se čeka i na Bačkim Vinogradima i na Horgošu 2, ali da se do pola sata čeka recimo na Kelebiji, Bačkom Bregu i Đalit na manje frekventnim prelazima, a sa Mađarskom ih imamo 8. Također bih podsjetio da je u toku zabrana uvoza svinja i svinjskog mesa iz Mađarske u Srbiju, tako da šleperi, odnosno kamioni, ne mogu da uđu u Srbiju sa svinjskim mesom, a što se tiče putnika, tu je pooštrena kontrola također na ulazu u zemlju. Putnici, dakle, ne mogu uneti sveže svinjsko meso, ono što je jedino dozvoljeno do 1 kg, to su prerađevine koje su termički obrađene i koje su upakovane u limenkama.
Na autobuskoj stanici u Beogradu povećan je broj putnika jer mnogi građani spajaju vikend i neradne dane povodom Međunarodnog dana rada, kaže pomoćnik šefa stanice Milan Jelić.
Gužva je počela već juče u popodnevnim satima i nastavlja se i danas. Očekujemo da će to biti i do popodnevnih sati. Znači, juče smo imali 1085 redovnih polazaka i 62 vanredna polaska. Danas 834 redovna i 18 vanrednih polazaka. Najviše interesovanje putnika to je jug Srbije, Vranje, Leskovac, Niš, Kruševac, turističke destinacije, banje, planine, posebno Zlatibor. Ovih dana smo imali i veliko interesovanje putnika za Crnogorsko primorje i putnika koji putuju za Republiku Srpsku.
Na Zlatibor pristižu turisti, tamo je u toku i manifestacija Glavom do cilja 2018. čiji je cilj promocija automotosporta u Srbiji i podizanje svesti vozača o bezbednosti saobraćaja na putevima. Organizator je Automobilsko sportsko udruženje Zlatibor. Tamo je naša Natalija Vidić.
Zlatibor kao jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija sa preko 300.000 turista tokom godine nije slučajno izabrana za mesto ove manifestacije, jer su istraživanja pokazala da su 65% gostiju porodice sa decom koje ovde dolaze sopstvenim prevoznim sredstvima. Te je Čajetinski savjet za bezbednost saobraćaja za njih ovde na Kraljev trg izneo simulatore sudara automobila, kao i simulacije alkoholisanosti pijanim naočarima. Evo i njihovih iskustava.
Znači, vrti se u glavi i odvrtno
je. Jel bili sposobni da vozite u ovom stavu?
Ne, nikako.
Stvarno mislim da pri ovim malim brzinama treba vezati, a da ne spominjamo velikim brzinama. Jer da nije sada nije bilo pojasa, proletao bih napred i osjeća se taj pritisak koji zadržava u središtu.
Već smo rekli da je i ova promocija auto moto sporta, tako da je sve počelo izložbom sportskih reli automobila. Napravljena je staza sa čunjevima za decu, gde se meri vreme njihovog prolaska u automobilima na baterije. U toku je bogat muzički program na Kraljevom trgu. U susret slovenskim praznicima, kada se ovde očekuje nekoliko hiljada gostiju, da podsete vozače na pravila sigurne vožnje i bezbednost saobraćaja na putevima.
Zaječarske glavne saobraćajnice ulazi i izlazi iz grada pokriveni su novim video nadzorom. U ovoj fazi projekta su ukupno 22 kamere, a monitoring centar je u policijskoj upravi Zaječar.
Ministar policije Nebojša Stefanović ocjenio rad policijske uprave kao vrlo dobar, jer je u poređenju s prošlom godinom stopa opšte kriminaliteta smanjena za 9%. Postavljanje videonadzora u Zaječaru je deo republičke akcije da se uz pomoć nove tehnologije građanima omogući veća sigurnost, a policiji brže i pravovremeno delovanje na suzbijanju kriminala. Vrednost projekta u Zaječaru je 11 miliona dinara, a biće završen do kraja naredne godine, kada će u mreži video nadzora biti škole i vrtići.
Avion skandinavske kompanije SAS na liniji Stavanger-Hanija prinudno je sleteo na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu zbog putnice kojoj je bila potrebna medicinska pomoć. Prethodno je jutros avion kompanije Thai Airways, koji je saobraćao na relaciji Bangkok-Milano, vanredno sleteo na isti aerodrom, također zbog toga što je jednom putniku pozlilo. Kako je saopšteno, sve službe aerodroma reagovale su pravovremeno. U Srbiji ima oko 1.200.000 košnica, a u poslednjih 10 godina sve više ljudi okreće se pčelarstvu. Godišnje se proizvede između 6 i 10 hiljada tona meda, od čega se u zemlje Evropske unije izveze oko 2.000 tona. Pored meda postoje dobri uslovi i za izvoz pčelinjeg otrova, čije je prikupljanje kod nas tek u začetku. Da bi se ono stavilo u legalne tokove, neophodna je zakonska regulativa, pripremila Davorka Tešić.
Miloš Bogdanović, pčelar iz Galibabinca kod Svrljiga, ima oko 140 košnica, a pored proizvodnja meda od prošle godine počeo je da sakuplja i pčelinji otrov. Nabavio je potrebnu opremu, ali do 1 grama otrova, kaže, dug je put.
Za 1 gram pčelinjeg otrova je nama prošle godine trebalo 15 pčelinjih zajednica. Tako da su jako male količine. Cena se kreće od $20.000 do $100.000 za 1 kilogram otrova. Međutim, to su jako male količine koje se prikupe i to je jedan od uslova za tako visoku cenu.
Miloš kaže da ima zainteresovanih za kupovinu tog otrova, ali ne postoji zakonska regulativa.
U Svrljigu, recimo, dolazio iz Nemačke neka farmaceutska kuća. Imali smo neki razgovor na tu temu. Oni otkupljuju pčelinji otrove. Imali bi kupca, samo znači da se donesu pravilnici i zakoni da to regulišu.
Da zakonska regulativa mora što pre da se reši, jer je reč o veoma opasnom otrovu, ističe i profesor pčelarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, Mića Mladenović.
Pčelinji otrov smatra se jakim bojnim otrovom. 1 gram otrova može da ubije 15 ljudi. Kilogram može i manji gradić od 30.000 ljudi. Potrebne su izrada pod hitno nekih, ne samo pravila proizvodnje, nego i kasnije i ta primjena. Ne može svako da koristi.
Profesor Mladenović kaže i da je pčelinji otrov veoma skup lek koji se koristi u lečenju raznih bolesti.
To je jedna smeš koncentrat organskih kiselina sa različitim opasnim histaminima koji može biti jako pogodan i u apiterapiji. Nažalost, Srbija ima potrebe samo za 700 grama, Hemofarm Vršac ima za 400, Galenika otkupuje 300 grama. Međutim, s obzirom na visoku cenu i nestabilno tržište u svetu, sve veće je potražnje i sve veće interesovanje.
Pčelinji otrov ranije se koristio u lečenju reume, išijasa i upale zglobova, a u poslednje vreme primenjuje se kod obolelih od Parkinsonove i Hodgkinsonove bolesti, kao i kod multiple skleroze.
Više o poljoprivredi govorimo u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta.
Sve koverte poslate od početka nagradne igre Uzmiračani pobedi večeras se takmiče za glavne nagrade. Dva stana u Beogradu, 14 automobila Fiat 500L i 30 robnih vaučera. U igri je oko 10,5 miliona koverata, a najsrećnijeg će ponovo odabrati sportisti Vladimir Stojković i selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić. Prenos poslednjeg izlačenja u drugom krugu nagradne igre na prvom programu naše televizije od 17 časova i 20 minuta.
U galeriji Rima u toku je prva ovogodišnja izložba u Beogradu Đorđe Ivačković 1961-1962, koja predstavlja postavku najboljih ostvarenja rane faze takozvanog beogradskog perioda. Opširnije u prilogu Tanje Živković.
Đorđe Ivačković, umetnik školovan kao arhitekta i aktivan kao džez muzičar, izložena dela iz beogradskog perioda čuvao je do kraja života i nikada ih nije izlagao. Premijerno prikazana, ona svedoče o osnovama njegove slikarske geneze i otkrivaju da je pojedine elemente svoje autentične slike Ivačković uspostavio još pre odlaska u Francusku, kaže autor Nevena Martinović.
Čovek koji se nikada posebno nije bavio slikarstvom, niti interesu za slikarstvo, prvi put susreće sa francuskim i američkim abstraktnim slikarstvom na tada gostujućim izložbama u Beogradu i to je za njega, kako je sam izjavio, bio ponosni susret, jer će tada prepoznati u abstraktnom slikarstvu da je moguće da i likovnim sredstvima se dođe do iste slobode, isto kreativnog izraza kao što je to moguće u muzici. Tako da od tada praktično, od neke sredine 50. godina, on počinje intenzivno da se interesuje za abstraktno slikarstvo i počinje samostalno kao autodidakta slika.
Ivačkovićevo slikarsko formiranje predstavlja po svemu sudeći izuzetan i izdvojen slučaj u našoj sredini 50. godina 20. veka. Iako je stvarao u Beogradu, on nikada nije bio pod uticajem ovdašnjih umetničkih zbivanja.
Beogradski period je značajan jer on krajem tog perioda, negde otprilike godinu dana pre nego što će trajno otići za Pariz, uspostavio neke od osnovnih postulata svog budućeg prepoznatljivog abstraktnog izraza po kome će biti prepoznat i uvažen od strane francuske likovne kritike. Tako da je u tom smislu upoznavanje ovog najranijeg beogradskog perioda velike važnosti da bismo mogli zaista da damo odgovore na to kako je Ivačković uopšte počeo da slika, zašto, koja je suština njegovog opredeljenja za slikarstvo, koja je suština njegove slike, jer on slikarstvu nije prišao kao slikar, dakle iz područja slikarstva, već isključivo kao muzičar, iz područja muzike ga je razumeo.
Selektovan deo iz Ivačkovićeve bogate dokumentacije, koji se odnosi na beogradski period, predstavljen je i u jednoj posebnoj vitrini, ističe Nevena Martinović.
Najznačajniji eksponat tu jeste sveska, svojevrsni blok koji je on napravio, koji je istovremeno i likovno delo i dokument, jer je on veliki broj malih studija, originalnih crteža, lepio na papire A4 formata i stvorio jednu svesku, jedan blok u kojem, možemo reći, su sačuvana njegova istraživanja u području slikarstva koja su nastala tokom 2-3 meseca 60. godine.
Izložba Đorđe Ivačković 1961-1962 u galeriji Rima pred publikom je do 25. maja.
In memoriam.
Narodni pevač Jordan Nikolić preminuo je u Beogradu u 85. godini. Ostaće upamćen po izvođenju pesama sa Kosova i Metohije gde je i rođen. Prve snimke za Radio Prištinu napravio je 1961. godine. Snimao je sa Velikim narodnim orkestrom Radio Beograda. Mesto i datum sahrane biće naknadno objavljeni. Telegrame saučešće uputili su ministar kulture Vladan Vukosavljević i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Čuli smo na početku emisije, biciklistička četvorka sastavljena od dvojice turskih i dvoje biciklista iz Srbije jutro su krenuli na turu nazvanu Most prijateljstva od starta Stambul Kapije na Kalemegdanu do cilja Beogradske kapije u Istanbulu. Četvoro biciklista pedaliraće oko 1200 km. I u nastavku o biciklistima u sportskoj hronici koju je pripremio Željko Stefanović.
Još jedna biciklistička trka krenula je danas iz glavnog grada, na potezu Beograd-Banja Luka. 25 ekipa iz 22 zemlje bore se za trijumf. Cilj prve današnje etape je Brčko, sutra je na redu deonica od Teslića do Banja Luke. Posle bronzane medalje Milice Nikolić u kategoriji do 48 kg, na Evropskom prvenstvu u Tel Avivu danas očekujemo nova odličja naših džudista. Na tatami izlaze svetski broj 1 i aktualni evropski šampion Aleksandar Kukolj i vladajući svetski prvak Nemanja Majdov. Od naših najboljim se nadaju još i Bojan Došen i Žarko Ćulum. Danas se održava i finale 56. beogradskog pobednika u boksu. Dame svoje borbe počinju u 16, a muškarci u 19 časova u zemunskoj hali Pinki. Srbija ima tri predstavnika u završnim borbama: Anđelu Branković, Trifuna Dašića i Vladana Babića. Na programu su i četiri utakmice 24. kola prve lige Srbije u fudbalu. Od 16:30 igraju Sinđelić Beograd, Temnić Varvarin, Radnički Kragujevac Inđija i ČSK Čelarevo Proletar Novi Sad. U 17:30 utakmicu počinju Novi Pazar i Užička Sloboda.
Kako je preko vizuelne umetnosti započela globalna manipulacija masama, za sedmicu govori slikar Miloš Obajić. Nedelja u 10:05. Urednik i voditelj emisije je Milena Božović-Manić.
Kraj aprila, letnje temperature u Beogradu i Novom Sadu 29, u Nišu 30 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo popodne, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom uglavnom u planinskim predelima. U Košavskom području jak vetar, a u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju i Olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 27 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.